What's so special about going up?
In space, anything is possible. I mean, maybe we could even do things right up there. I don't know. Instead of screwing them up like we have down here.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i sci-fi adventure-filmen Space Camp fra 1986.
I'm Catherine Fairley, and it's an honor to meet you. Sorry.
Okay. Okay, I have two positions left, pilot and shuttle commander. Kevin, why don't you tell me why you'd like to be shuttle commander?
Wouldn't. No. Actually, I was thinking more along the lines of mission regent. Or, sovereign, maybe? Something like that.
Catherine, what about you?
I know a lot about the space program, and I'm going into the Air Force Academy.
Mm-hmm.
And I want to be the first female shuttle commander.
You think that's more important than pilot?
Oh, yeah.
It's okay, let her have it, because... I don't really care.
Really?
Yeah.
Well, now that you're shuttle commander, you're going to have to start to care, aren't you, Kevin?
Just
Catherine, you can be pilot.
But...
pilot.
Velkommen til Space Camp. Og hvad er det så egentlig Space Camp er? Jamen, det er naturligvis en slags sommerlejr for unge, der vil være astronauter. I nogle uger får de mulighed for at træne med vaskeægte, rigtige NASA-astronauter. De unge prøver at flyve simulerede rummissioner, og de lærer at styre de tekniske aspekter omkring en rummission, og så lærer de naturligvis også at samarbejde, sådan som rigtige astronauter gør. Og via den her Space Camp, så får de unge mulighed for at opdage, om jeg så må sige, om de har the right stuff. Og samtidig så får NASA en chance for at opsnuse nye talenter, som de kan hyre i fremtiden. Og her er det så, vi møder Catherine, Kevin, Tish, Max og Rudy. De havner sammen på det blå team under ledelse af den erfarne astronaut Andy. Og blå team har visse udfordringer i deres samarbejde, tror jeg godt, vi kan afsløre. Catherine er den mest motiverede af de fem, næsten for motiveret. Kevin, han gider i virkeligheden slet ikke rigtig at være på det der space camp. Tish, hun har sådan lidt luft i hovedet, men samtidig så har hun fotografisk hukommelse, hvilket er meget nyttigt. Rudy har problemer med at huske sådan tekniske detaljer, ikke så godt for en astronaut. Og Max, han er for ung. Han burde faktisk have været med til Junior Space Camp i stedet for, men han har altså snedet sig ind til den her Space Camp for de lidt større børn, eller teenager vil det være. Og ja, Blå Team er hermed ikke just det mest oplagte team at sende ud i rummet på en rigtig mission. Og det er naturligvis heller ikke det, der er planen, fordi det er jo kids, så de skal ikke ud på rumtur. Men så er det, der sker en alvorlig fejl. Under testaffyringen af rumfærgens motor til en kommende mission, har de fem unge og Andy fået lov til at sidde i cockpittet på rumfærgen og mærke, hvordan det føles, når motoren starter. Eller raketten er det jo nærmest, de sidder ovenpå der. Og pludselig går der noget galt i den her test. Og for at forhindre, at hele lortet ikke springer i luften, så bliver NASA simpelthen nødt til at trykke på den store røde affyringsknap og rent faktisk sende den her rumfærge ud i rummet. Ellers vil den altså eksplodere på affyringsrampen. Og det gør man, og hermed er de fem unge Space Camp deltager altså ombord i den her rumfærge ved en fejl. Og selvom de har følgeskab af en rigtig astronaut, så kan det jo altså ikke forhindre, at turen ud i rummet kommer til at være dødsensfarlig. Catherine, Kevin, Tish, Max og Rudy bliver nu tvunget til at arbejde sammen, hvis de altså vil komme hjem i live igen. Det er historien her i Space Camp, er man altså. Og filmen, den er instrueret af en gut, der hedder Harry Weiner. Han har mest lavet tv-serier. Han er tv-serieinstruktør. Han instruerede episoder af Heart to Heart tilbage i 80'erne, Party of Five i 90'erne, Dawson's Creek, Alias, Felicity, alle mulige andre serier. Ja, han er serieinstruktør. Det her, det er hans spillefilmsdebut, biografspillefilmsdebut. Han har også lavet lidt tv-film, men ja, sådan er det. Det er fint nok. I hovedrollen, lad os lige tage lederen af den her mission, Andy, som er den voksne astronaut. Jeg ved ikke, om man kan sige, at hun er hovedrollen, men det er sådan den mest, ja, det er den voksne astronaut, der er med på den her mission. Lad os tage hende først. Hun bliver spillet af Kate Capshaw. Ja, Mrs. Steven Spielberg, jo. Og, well, vi kender hende selvfølgelig fra Indiana Jones and the Temple of Doom i 84. Hun var med i Dreamscape, også i 84, fremragende film. Black Rain i 89 var hun rigtig god i. Og så tror jeg også, at jeg skal gense Just Cause med Sean Connery fra 95 snart. Den var hun også med i. Men hun har altså intet skuespillerarbejde lavet efter 2002. Det, jeg tror, hun har hænderne fulde med Spielberg-familien der. Det er jo fair nok. Men vi kan faktisk godt lide hende, og jeg vil ønske, hun havde lavet lidt flere film der i sin storhedstid. Det havde været cool. Som den meget intense Catherine, det er en af de her fem unge astronauter, wannabe-astronauter, der har vi Leah Thompson, som jo altså laver Jaws 3D i 83, Red Dawn i 84, Back to the Future i 85, Howard the Duck i 86, samme år som denne her, og Some Kind of Wonderful i 87. Holy crap, hun er altså på et godt run, den kære Leah Thompson, i den her periode. Som Kevin, der har vi Tate Donovan, som vi jo alle sammen husker fra Memphis Belle for eksempel. Han var den mindeværdige supporting character i Friends, Joshua, som Rachel bliver forelsket i på et tidspunkt. Han er kun med i 5 episoder af den serie, men han er meget, meget mindeværdig. Det run, han har i Friends. Nogle vil sikkert også huske Tate Donovan fra The OC-tv-serien, og jeg husker ham blandt andet som Oversight fra MacGyver Remake-tv-serien. Der var han også rigtig cool i. Som den lidt tanketomme Tish, det, jeg synes, det er fair nok at kalde hende det, hun opfører sig lidt som sådan en poptøs, der har vi Kelly Preston, som jo desværre har forladt os for nogle år siden, men hun havde sådan også et godt run der på et tidspunkt. Hun var med i Mischief, som vi har snakket om her i kassen fra 85. Hun havde en lille bitte rolle i Jerry Maguire, og så vil man måske også huske hendes uheldige, lidt cameo-agtige rolle i Battlefield Earth. Ja, jo mindre sagt om det, jo bedre, men hun er virkelig sød her. I rollen som Max har vi en gut, der hedder Leaf Phoenix. Og IMDb påstår hårdnakket, at det rent faktisk er Joaquin Phoenix, der brugte et andet navn på det tidspunkt. Det ved jeg ikke, om jeg tror på. Jeg kan simpelthen slet ikke se Joaquin Phoenix i den her lille knægt her, Max. Det er simpelthen så bizarrt. Men well, apparently så er det den god nok. Det er ham, der spiller den her rolle. Hvor bizarrt. Nå, anyway, Leaf Phoenix, eller Joaquin Phoenix, i sine unge dage, var han jo med i sådan noget som Parenthood i 89. Da han var lidt mere voksen, så kom han med i sådan noget som Inventing the Abbots og forskellige andre ting. Og ja, så har vi haft ham i kassen før i forbindelse med den forfærdelige Joker fra 2019. Men sådan er det. Og sidst men ikke mindst skal vi have fat i Rudy, spillet af Larry B. Scott, der har været med i sådan noget som Revenge of the Nerds og Iron Eagle i 80'erne. Og ja, så skal jeg så også lige få med det, som er eller den der karakter, der hedder Zack, som er Andys mand, der er tilbage på jorden og er i kontrolrummet hos NASA og forsøger at styre den her mission, den her improviserede mission, vi kommer ud på. Den her karakter bliver spillet af Tom Skerritt, som jo har lavet Alien i 79 og laver Top Gun samme år som denne her. Vi har haft ham i kassen i forbindelse med Contact og Whiteout. Vi kan skide godt lide Tom Skerritt. Og så en lille supporting-rolle, som en af de her folk i kontrolrummet, der vil man også lige bemærke Terry O'Quinn, ja, som man husker fra Lost og sådan noget, næste der. Altså, bare sådan en lille rolle. Det er ikke meget, han har at gøre der, men man kan instantly genkende ham, tror jeg. Alright, det er rollelisten her i Space Camp. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af filmen.
I'm sorry, but Rudy was...
Yeah, Rudy! What's that?
I don't want to hear about it. I can't hear it. You know why? Because you're all dead. You just disintegrated during re-entry. Huh? Don't you understand what that means? You're all dead because you didn't work together as a team.
and you're responsible.
Me?
That's right, you. You're shuttle commander. That means you are responsible for everything that happens on this ship.
I didn't ask to be responsible, remember?
That's a pitiful excuse for killing four people.
Da jeg anmeldte den tyske børnerumfilm Wow for nylig, der nævnte jeg, at jeg aldrig nogensinde havde set Space Camp. Well, det har jeg så nu. Og til min store overraskelse, så er det her ikke rigtig den billige skodfilm, jeg troede, jeg skulle se. Jeg havde faktisk forventet noget, der ville være lidt tarveligt eller lidt pinligt på et eller andet plan. Altså, der er vel en grund til, at det her ikke er en af de store 80'er klassikere, var mine tanker. Men jeg må tilstå, Space Camp er faktisk mere velfungerende og mere seriøs, end jeg havde regnet med, den var. For det første er det her en fuldblods 80'er film. Stilen ligger sådan et eller andet sted imellem Disneys live-action-film og Spielbergs Amblin-stil. Der hænger sådan en magisk, eventyragtig stemning over filmen det meste af tiden. Og det hjælper naturligvis også i den forbindelse, at det er John Williams, der har skrevet musikken. Og bare den der John Williams magiske musik, den giver altså den her film øjeblikkelige 80'er-eventyr-vibes på en rigtig fed måde. Og derudover har vi selvfølgelig den dårne Lea Thompson, der simpelthen er så cute her. Det var altså samme periode, som hun lavede Back to the Future i. Hun har sådan det der look for det tidspunkt. Virkelig, virkelig cute. Og igen, Kate Capshaw i hendes 80'er prime er også fantastisk. Det er ikke til at stå for. Og det viser sig, at den her film, den fungerer faktisk udmærket. Den får ret hurtigt gang i en effektiv rytme, hvor Kate Capshaws erfarne astronaut Andy, hun guider de her fem kids, eller teenager, og så, eller fire med teenager, så har den unge gut Max. Hun guider dem igennem det her træningsprogram, de sådan skal udsættes for, og vi ser, hvordan de kæmper med forskellige udfordringer hver især, og de træner, de skændes, og der udvikler sig nogle venskaber, og der bliver også flirtet lidt her og der på en tilpas afdæmpet måde. Og generelt så fungerer det bare godt. Altså karaktererne er skide gode, og det er ikke kedeligt at hænge ud sammen med de her folk i de tidlige faser af historien. Men en af de ting, jeg var spændt på, det var, hvor lang tid ville der egentlig gå, før man sendte den her gruppe ud i rummet ved en fejl. Altså, jeg håbede bare, at det ikke bare ville være de sidste 5 minutter af plottet, for det ville være lidt ærgerligt. Men nej, det er det bestemt ikke. Men før vi når til den del af historien, så skal vi altså lige have slugt et par kæmpe kameler i forhold til, hvad der sådan kan lade sig gøre i den virkelige verden. Hvordan kommer NASA til at sende 5 børn eller teenager ud i rummet ved en fejl? Det er naturligvis ikke noget, der kan ske i virkeligheden, så filmen må altså slå knuder på sig selv for at få denne her fejl arrangeret. Og det første punkt på den dagsorden, det er Jinx. Jinx er NASA's 27 millioner dollar dyre robot, der er designet til at hjælpe på rumstationen, som er ved at blive bygget. Men fidusen er, at Jinx virker ikke helt optimalt, så den hænger fast her på jorden, om jeg så må sige. Man kæmper lidt med at få den til at fungere ordentligt. Og Jinx er sådan en kugleformet størrelse. Den har sådan en lille dims på toppen af kuglen, der sådan kører ud af toppen, og hvor der sidder sådan nogle små sensorer på. Og når de her sensorer, som sidder i sådan en lille firkant, de drejer en af hjørnerne hen mod kameraet, så er der 2 af sensorerne, man kan se på samme tid, og så ligner 2 små øjne. Så nærmest som om den har sådan en lille hoved, der kører op og kigger på os, men det er altså bare 2 sensorer. Og så kører den rundt på sådan 3 tynde stankelben med hjul på. Det ser vildt mærkeligt ud. Men sagen er den, at Jinx kan løse problemer, den kan tale, den kommunikere med folk og kommunikere med computer og sådan noget, og det er jo fint nok. Og Max, den unge af vores 5 astronauter der er kæmpe Star Wars fan, han bliver naturligvis øjeblikkelig venner med Jinx, fordi altså, hvilken Star Wars fan vil ikke have sin egen lille robot, der render rundt og snakker med en? Det er jo fantastisk. Alright, det er så kamel nummer 1. Vi skal acceptere, at NASA har bygget den her 27 millioner dollar robot, som ham her knægten Max bare får lov til at lege rundt med. Okay, fint nok. Kamel nummer 2, vi skal sluge, det er, at Jinx overhører et skænderi mellem Kevin, som er den ældste i gruppen, der bliver sådan udpeget som mission commander, og så Max, der igen er den yngste. Og Kevin, han er sur, fordi han er blevet snuppet i at snige sig ud om natten, og i forsøg på at kysse på Leah Thompson, og så skændes han lidt med Max, og Max løber væk og gemmer sig og sidder sådan og småtuder og snakker lidt for sig selv, og så siger han, I wish I was in space. Og det overhører Jinx. Og Jinx sætter sig for at gøre det ønske til virkelighed. Jinx går i gang med at kommunikere med NASA's store, kæmpe, avancerede computer, der også kan tale. Og så går Jinx i gang med at arrangere en rummission til Max. Og det var altså kamel nummer to, og vi er allerede ved at være lidt med det nu, er vi ikke? Men vi skal altså lige have fat i noget mere kamelhalløj her. Det vi skal have fat i, det er The Flight Readiness Firing, eller FRF. Sagen er den, at før en rumfærge sendes ud i rummet, så laver man nogle dage før en opsendelse, der tester man motoren, om man så må sige, testaffyrer man altså motoren. Man brænder selvfølgelig ikke alt brændstoffet af, det er bare en lille testaffyring. Og man fyrer bare i et par sekunder, fyrer man det her brændstof af, men det skal lige testes, at det hele fungerer ordentligt. Og man giver naturligvis ikke slip på rumfærgen, om man så må sige, den får ikke lov til at skyde op i luften, fordi den er slet ikke klar til afsendelse endnu. Det er bare en test af motoren. Og vigtigst af alt, på det tidspunkt, når man laver den her flight readiness firing, så er rumfærgen ikke bemandet, fordi hvis der er noget, der går galt, så nytter det jo ikke, der er folk ombord. Så vi skal altså tro på, at NASA lader 5 teenager kravle ind i rumfærgen, mens den her test foregår. Og lad os lige tage et flashback til, eller flash forward, afhængig af hvor man er, hvis man er tilbage i Space Camp her, så er det flash forward. Lad os tage et flash til Armageddon fra 1998. Michael Bay's Armageddon i 1998. Da de lavede den film, der fik de lov til at bruge en rigtig affyringsrampe med en rigtig rumfærge, der var klar til affyring. De fik lov til at filme, som Michael Bay beskriver det, 2 minutter. På den der rampe. Og man ser vitterligt Bruce Willis og Ben Affleck henholdsvis gå hen til hver deres rumfærge, lige sådan gør klar til at gå ind i rumfærgen, og så kigge hen mod kameraet, og så er det slut. That's it. That's all we get. Men det er en rigtig rumfærge, de sidder ved i de der skud. Og de måtte kun lige sætte sig i døren af rumfærgen. Hvis de fandt på at hoppe ind i rumfærgen, så ville de altså blive nødt til at aflyse den her mission, fordi så kunne der være kommet fremmede elementer ind i rumfærgen, så det gik ikke. Og man kan faktisk se Ben Affleck i filmen, en færdig film, så prøver han lige at lægge an til at komme rigtig lidt længere ind i rumfærgen, men bliver så altså stoppet af NASA-folkene. Så det er så omhyggelig NASA er, når det gælder, hvad der kommer i nærheden af sådan en rumfærge, så bare sådan, så ikke noget går galt undervejs. Så det virker totalt utroværdigt, at de her teenager, nærmest børn, får lov til at sidde i den rigtige rumfærge, hvor de kan pille ved alle de her knapper og lege astronauter. Men det er altså den eneste måde, den her film kan få dem ud i rummet på. Så de her 5 wannabe-astronauter, de får altså lov til at sidde i en rigtig rumfærge under en test. Og det lykkedes så Jinx, den her robot, at få den store NASA-computer til at lave en bevidst fejl, der truer med at få rumfærgen til at eksplodere, og derved tvinger NASA-kontrolrummet til at sende rumfærgen ud i rummet for real. Det er sådan, vores teenager her kom ud på den her rigtige rummission. Jeg lige vil sige, at det var mere troværdigt i den tyske børnefilm Wow, hvor de 2 børn de gemte sig i lastrummet, og så pludselig var de ude i rummet. Det er nærmest mere troværdigt end det her. Så det er godt nok nogle store kameler, vi skal sluge i den her film, for at få det her til at fungere. Men når først vi har slugt de kameler, så kan vi læne os tilbage og nyde turen ud i rummet.
3, 4, 5. We have overheat on booster B.
Temperature 1200 degrees and climbing. Get that thing operational.
The thermal curtain is failing.
Permanent to test.
We're past shutdown temperature. We can't stop it.
We have thermal curtain failure.
What does that mean? Andy!
Booster B, temperature is critical.
Catherine, get out of there!
TV. Make them stop. Make them turn it off.
They're trying.
Booster B is near ignition. It's gonna light.
Andy, help us!
My booster A, goddammit, launch us or we're gonna explode!
What's happening? Please, Andy!
Grab him, Rudy!
Do it.
Zach, we're not authorized.
Light it or they're gonna die.
Ignite booster A!
Den tur, vi skal ud på i rummet, er heldigvis en rigtig stor fornøjelse. Det er her, Space Camp virkelig får lov til at stråle. Og heldigvis er der ikke tale om en lille hurtig 5 minutter lang sekvens til sidste film, der er optaget i en papkulisse. Nej, rumturen med de her 5 unge astronauter og deres ene erfarne, rigtig voksne astronaut, den her rumtur fylder en lille time af filmens handling. Det er en omfattende og dybt underholdende del af historien her. Fidusen er, rumfærgen skulle jo bare testes, så den er faktisk ikke helt fuldstændig operationsklar endnu, klar til afsendelse endnu. Og det betyder blandt andet, at kommunikationsudstyret åbenbart ikke er forbundet ordentligt. Så i det øjeblik, at den her rumfærge kommer ud i atmosfæren eller forlader atmosfæren, så mister rumfærgen kommunikationen med NASA. Vildt dramatisk. Det er sådan noget, der sker undervejs i den her operation. Og det betyder også, netop fordi det er en testmission, og man ikke er gjort helt klar til det hele endnu, så betyder det, at der ikke er luft nok ombord til de her 6 personer. De skal jo prøve for at kunne komme hjem igen. Det finder den erfarne astronaut ret hurtigt ud af. Så skal de ramme et bestemt re-entry window, som man kalder det. Altså, de skal komme ind på en bestemt vinkel, på en bestemt tidspunkt, for at kunne lande igen i sikkerhed i USA. Og for at kunne overleve til de rammer det vindue, hvor de kan komme tilbage igen, der må de altså have reserveluft. De må have fat i mere luft, og det bliver de nødt til at finde i Daedalus rumstationen, der er under konstruktion i øjeblikket. Så de tager altså undervejs i den her rummission, tager de altså afsted til den fiktive rumstation, der er ved at blive bygget for at hente luft. Det er super fucking cool. Og her må den her knægt Max ud på en improviseret EVA, altså en spacewalk, hvor de må have en stor astronautuniform til at passe på ham, sådan, så han kan tage ud i rummet og så må han hjælpe til med at få fat i det her luft. Og vi skal huske på, når vi ser den her sekvens i den her film i 1986, så er det altså 10 år, over 10 år, før den internationale rumstation blev bygget. Og det er faktisk meget sjovt, fordi den her rumstation, de har, Daedalus, den ligner rent faktisk sådan lidt den færdige internationale rumstation. Og lad os også lige huske, russernes Mir-rumstation, den startede sin konstruktion i 1986, før filmen her blev skudt. Efter filmen her blev skudt, så det er altså, vi er ude i noget sådan rigtig nærmest science fiction her i den her sekvens med den nye rumstation, der er ved at blive bygget. Det er super cool, det fungerer rigtig godt. Jeg kan forstå på det hele, at der var lidt produktionsproblemer i forbindelse med den her massive, næsten en time lange rumsekvens, vi er ude i her. Leah Thompson, hun fortæller i interview, at filmens optagelser skulle have taget 3 måneder, men endte med at tage 6 måneder i stedet for. Man kæmpede altså åbenbart en del med at få den her lille times zero-g skud til at se rigtig ud. Vi snakker altså på det her tidspunkt, at man skal have gang i sådan noget wirework. Altså hver gang man ser de her astronauter glide igennem rummet i deres rumskib der, så skal de jo altså spændes op på wires, og man skal filme det på en måde, sådan, så det ikke er tydeligt, de hænger i wires, og skuespilleren skal, hvis de ikke hænger i wires, så skal de lade som om de sådan floater rundt, og det er sådan lidt en udfordring at få det til at se nogenlunde rigtigt ud. Og lad os ikke glemme, det skal de altså gøre i hvert eneste skud ombord på den her rumfærge i en lille time af den her film. Det er altså mange skud, det er mange scener, og det var åbenbart meget akavet og meget besværligt at lave. Åbenbart var det så besværligt, at skuespilleren fik lavet t-shirts i forbindelse med produktionen her, hvor der stod Space Cramp på, fordi de altså skulle hænge i de her akavede veje i månedsvis. Men ærligt talt, det færdige resultat er faktisk overraskende vellykket. Det ser sgu meget cool ud det meste af tiden. De sælger illusionen meget godt. Og den her uplanlagte rummission, som vores helte skal ud på, den udvikler sig til et til et effektivt, højdramatisk eventyr. Filmen går ikke sådan i stå undervejs, fordi det kunne man godt forestille sig, at vi har de her fem karakterer, har de alle sammen noget at lave, og de skal jo bare vente i det her rumskib, eller den rumfærge, indtil de kan komme tilbage til jorden. Men nej, der er hele tiden nye udfordringer, nye problemer, der skal løses, og det er vildt spændende. Altså, jeg sad og råbte filmen flere gange undervejs, fordi det var så spændende. Så den virkede altså fremragende, den her film, og den her kæmpe rumsekvens. Der er dog lige en ting, man skal være forberedt på. Det er ikke Industrial Light & Magic, der har lavet effekterne til den her film. Det er heller ikke Boss Film Studios, eller Apogee, eller nogle af de der andenrangs effektstudier, hvis jeg må sige det på den måde. Nej, det ved jeg ikke, om jeg er pænt at sige det, men vi er altså sådan lidt nede på sådan tredje rangs effektstudiet her. Det er Van der Veer Photo Effects, der er krediteret for effekterne. Og jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke har haft penge nok, eller ikke har haft tid nok, fordi lige er de jo okay professionelle der, men kvaliteten på effekterne er lavere end det, vi kender fra 80'ernes andre store effektfilm. Det er de bare. Undervejs så kæmper filmen en del med sin bluescreen-skud, for eksempel. Der mangler ofte kontrast i bluescreen-skuddene, sådan så for eksempel rumfærgens sorte farve, altså den har jo de her sorte paneler og sorte bund og sådan noget, de fremstår nærmest som grå i nogle skud, simpelthen fordi man har kæmpet med at få kontrasten i de her effektskud til at virke. Der er adskillige interiørskud af rumfærgen, hvor alt, der sådan passerer foran vinduerne, hvor der jo er bluescreen, det får sådan en vibrerende ulden kant. Og det er sådan en klassisk tegn på middelmådig eller forhastet bluescreen-arbejde. Det er det altså. Men jeg vil også sige det på den måde, at nu om dagen, når jeg ser en film med den her slags problemer, så synes jeg nærmest, det er charmerende i forhold til for eksempel grimme CGI-skud, vi har nu om dagen. Og fordi husen er også, hvis alt andet ellers virker i filmen, så kan jeg altså godt tilgive, at der er lidt uldne kanter omkring nogle bluescreen-skud. Og jeg synes, alt andet i den her film rent faktisk virker. Både med hensyn til effekterne, og så med hensyn til filmen som helhed. Jeg må indrømme, jeg var dybt overrasket over, hvor meget jeg rent faktisk nød den her film. Men ja, det bringer os jo så til det store spørgsmål. Hvis Space Camp er så fantastisk, hvorfor gik den så i glemmebogen? Well, det har muligvis noget at gøre med det her.
15 minutes, 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange.
Den 28. januar 1986 kl. 11:39 lokal tid i Cape Canaveral, Florida, frøs verden et øjeblik, da rumfærgen Challenger eksploderede. Folk fattede dårligt, hvad det var, de så på. Få sekunder tidligere havde de betragtet en imponerende og videnskabelig teknisk bedrift, og det var altså den her 25. officielle rumfærgemission fra NASA's legendariske rumfærgeprogram. Det var stadig imponerende på det tidspunkt. Folk kiggede på den her imponerende rumfærge, der skød op i universet og tonsede af sted, og jamen, det er meget fornemt. Og pludselig stod de og kiggede på en kæmpe ildkugle i stedet for den her rumfærge. Det var et chok.
Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point.
Challenger-ulykken var den værste katastrofe i NASA's historie på det tidspunkt. Det ved jeg ikke, om man stadig betragter, som der er jo også en anden rumfærge, der gik tabt bagefter. Men det var det første tab af menneskeliv i NASA i et stykke tid. Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvor langt vi skal tilbage, før den forrige astronaut døde. Og i det her tilfælde var det altså hele besætningen på 7 personer, der blev dræbt. Og ikke nok med, at det var 7 personer, der blev dræbt. Den ene af dem var jo den her civile skolelærer, Christa McAuliffe, som var blevet inviteret til at komme med i det her astronautprogram under det her sådan sådan Teachers in Space, eller hvad det var, man kaldte det programmet, og hendes elever var jo tilskuer ved opsendelsen i Cape Canaveral, og stod der og kiggede på, at deres lærer eksploderede i et flammehav i den her rumskib, den rumfærge der. Det var forfærdeligt. NASA var i chok, USA var i chok, og hele verden var faktisk i chok. Og instruktøren Harry Weiner, han var også i chok. Han var vitterlig på vej til en screening af sit final cut af Space Camp, da han hørte nyheden om den her katastrofe. Og der er bare ikke nogen måde at sugarcoate det her på, fordi det er bare en shit show af en situation uden lige det her. Altså nærmest lige meget, hvad folkene bag Space Camp-filmen gjorde fra det punkt af, hvor Challenger eksploderede. Nærmest lige meget, hvad de ville finde på, så ville det være forkert. Altså, hvis de havde aflyst filmen og slet ikke sendt den ud, så havde det været en fornærmelse mod de døde astronauter. Hvis de havde ræset filmen ud i biografen, fordi den skulle være aktuel, så havde det også været forkert. Men hvis de havde ventet med at sende den ud, ville det sikkert også være forkert, fordi så var man bare ude efter penge, og ville ikke have sin box office ødelagt af ulykken. Altså, der var ikke noget at gøre. De kunne ikke gøre noget. Alt ville virke forkert. Man endte med at sende Space Camp ud i amerikanske biografer 6. juni 1986. Og filmen havde jo et dansk premiere 17. oktober samme år. Efter Challenger-ulykken, der blev Rogers-kommissionen etableret for at undersøge sagen. Hvad var det egentlig, der gik galt? Og kommissionen undersøgte omhyggeligt den her ulykke og leverede sin omfattende rapport 4 måneder senere. Gæt, hvilken dag rapporten blev offentliggjort på. Den 6. juni 1986, samme dag som Space Camp havde premiere. Ej, men for helvede, altså, den her film kunne bare ikke vinde. Space Camp åbnede til relativt negative anmeldelser og en 6. plads på box office listen den weekend. Den endte med at tage $10 millioner i USA på et cirka $18 millioner budget. Det var meningen, det var tanken, at Space Camp skulle være en af de store sommerfilm i 1986, sådan side om side med en film som Top Gun. I stedet for så blev den her film nærmest en pinlighed, der sådan blev fejet ind under gulvtæppet og lidt glemt. Så Space Camp havde ikke en chance. Efter denne her forfærdelige ulykke med Challenger, så var der bare ingen, der var i humør til at se en dramatisk rummission med nogle teenager, der var i livsfare. Det var der altså bare ikke. Og det er jo dybt uretfærdigt, altså fordi Space Camp havde jo intet med Challenger-ulykken at gøre. Optagelsen til Space Camp startede i juni 1985, 7 måneder før den her ulykke skete. Plus, historien er jo en smuk, inspirerende fortælling. Altså, sådan noget, der kunne lokke unge til at kaste sig over og arbejde med rumfart og videnskab og sådan noget, det er jo cool nok. Og historiens pointe om at arbejde sammen og lægge sit ego til side er jo også god. Og på et tidspunkt siger Lea Thompson for eksempel, eller hendes karakter siger, being boss and being bossy isn't the same. Og der er sådan gode lektioner undervejs i den her proces, når man ser de her kids, de her teenager, kæmpe for at få det her til at fungere og komme hjem i live igen. Der er intet i den her film, der fornærmer eller viser mangel på respekt over for Challenger-ulykken. Tværtimod vil jeg faktisk sige, var det ikke nærmest sådan en film her, man havde brug for efter Challenger, for at se noget inspirerende og for noget, der kunne sådan få gejsten tilbage i rumprogrammet? I don't know. Det var i hvert fald sådan, jeg ville tro, det burde foregå, men det var ikke sådan, det foregik dengang. Men nu, 40 år efter Challenger-eksplosionen, der kan vi altså kigge på Space Camp med en lidt mere fair attitude. Og ærligt talt, jeg vil lige understrege igen, jeg er virkelig overrasket over, hvor vellykket den her film var. Den er meget tættere på de store 80'er-klassikere, end jeg havde turde håbe på. Det er den altså. Jeg nød den her tur ud i rummet. Ja, der er lidt problemer med filmen her og der, men overordnet set er Space Camp en vidunderlig 80'er film, der fortjener en chance. Space Camp er ude på en fin Region A Blu-ray, der godt nok er udgået, men kan findes på eBay og den slags steder. Der er et par interviews på med instruktøren og Lea Thompson. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
are supposed to keep a lid on this. People for 500 miles know the shuttle went up.
Tell them the truth. We launched my wife and five kids from the space camp.
They'll never believe it.